บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาที่โทตกะมานพกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในตอนต้นถึงข้อปฏิบัติที่จะนำท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงชี้หลักปฏิบัติที่สำคัญ3ประการคือมีความเพียรพยายามมีสติมีสัมปชัญญะในธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือจะทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในตอนต่อไปท่านกราบทูลถามถึงเพราะท่านเองนั้นยังมีความเครือบแคลงสงสัยในสิ่งต่างๆอยู่จิตใจยังไม่ตั้งมั่นในธรรมและในอารมณ์ต่างๆก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องกระจัดความเครือบแคลงสงสัยให้แก่ท่านเมื่อท่านสามารถกระจัดความเครือบแคลงสงสัยได้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์เพื่อตนได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เองไม่สามารถที่จะช่วยใครก็ตามยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับไม่สามารถที่จะทำให้คนซึ่งสกปรกแปดเปื้อนอยู่มีความสะอาดขึ้นมาได้และในที่สุดก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติเพื่อกระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากจิตใจโดยให้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นทั้ง3ช่วงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นว่ามองที่เวทนาก็เห็นเวทนาทั้ง3ช่วงมองเห็นธรรมะก็เห็นธรรมะทั้ง3ช่วงมองเห็นการก็เห็นการทั้ง3ช่วงเป็นต้นและในที่สุดก็จะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้คำถามและพระพุทธดำรัสที่ได้ทรงแสดงในที่นี้ก็มีข้อที่ควรพิจารณาเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติสากลสำหรับผู้ต้องการผลเช่นนั้นทุกยุคทุกสมัยเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยเป็นเรื่องของโมหะคือความหลงระดับหนึ่งแยกมาเป็นรูปของวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจบางครั้งท่านก็เรียกว่ากังขาแต่ในพระบาลีตอนนี้ท่านใช้คำว่ากถังกถีคือยังต้องสับสนไปด้วยถ้อยคำด้วยวาทะของบุคคลอื่นอยู่ไม่สามารถที่จะตั้งศรัทธาให้มั่นคงในธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วเรื่องของความสงสัยเกิดขึ้นมาจากการขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอโยนิโสมนสิการคือได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สุดดมได้ลิ้มได้ถูกต้องสิ่งอะไรมาก็ตามบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เอาปัญญาเข้าไปจับพินิจพิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆให้ถ่องแท้ในสุดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ให้เกิดความสงสัยขึ้นในชั้นต่างๆในชั้นหยาบๆก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรในชั้นต่อไปก็ไม่รู้ประโยชน์หรือโทษที่ตนจะได้จากสิ่งนั้นในชั้นต่อไปไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นชั้นลึกขึ้นไปกว่านั้นคือไม่รู้เหตุปัจจัยที่ประกอบการเข้าเป็นสิ่งเหล่านั้นเพื่อการที่จะขจัดความสงสัยออกไปจากจิตใจของบุคคลได้บุคคลก็ต้องมองให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นว่าเวลามีอารมณ์ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็ตามบุคคลจะต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องพยายามสืบสาวถึงที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นให้ไ ว่าสิ่งนี้มาจากไหนเมื่อรู้แหล่งเป็นที่มาของสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องแยกแยะให้เห็นโดยความเป็นคุณเป็นโทษลักษณะของการแยกแยะที่ท่านใช้คำว่าเนปกะปัญญาคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนได้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ผ่านมานั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์แยกแยะออกไปแล้วก็จะสามารถแยกออกไปเป็นฝ่ายควายคือเป็นบาปปุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาถึงความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้นในการทั้งหลายจะยกตัวอย่างว่าเมื่อบุคคลกำลังประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือการสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมองให้เห็นอีกเวทนาสองประการซึ่งไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นยามใดที่บุคคลกำลังสวยสุขเวทนาอยู่ในขณะนั้นทุกขเวทนากับไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาก็ไม่ปรากฏท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นเวลานั้นเหตุปัจจัยของสุขเวทนาปรากฏอยู่สุขเวทนาจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ได้ในขณะเดียวกันแกก็เปลี่ยนแปลงไปในตัวของแกยามใดที่เหตุปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเวทนาเหล่าอื่นก็จะเกิดขึ้นก็มองเห็นว่าเวทนานั้นโดยสภาพแล้วเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรคือขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นจะกำหนดให้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กำหนดให้เฉยๆก็ได้แม้ในอารมณ์เดียวกันแต่ว่าเป็นการกำหนดกันคนละขณะเพราะว่าขณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆและในขณะเดียวกันก็มองย้อนกลับไปสู่เวทนาคือเกิดขึ้นแก่ตนในอดีตซึ่งก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันเวทนาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มีให้สุขให้ทุกข์ก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเวทนาเหล่านั้นเวทนาที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ชื่อว่าเวทนาที่ได้แตกดับไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาอีกได้เวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของเวทนาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่ากลางๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแล้วก็จริงแล้วก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นบุคคลอาศัยบทเรียนจากเวทนาในปัจจุบันกับเวทนาในอดีตก็ทำให้มองเห็นโครงสร้างของเวทนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้ในวันนี้แต่ว่าต่อไปก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือจะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นใจคนไปกำหนดไปยอมรับเอาอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงคิดปรุงไปก็จะเกิดเป็นความสุขความทุกข์ได้ตามสมควรแก่การปรุงของจิตแต่เวทนาในอนาคตแม้จะมีดีวิเศษอย่างไรก็ตามเอาจริงแล้วก็เพียงแต่สักว่าเวทนาเท่านั้นไม่มีอะไรที่พอจะยึดถือเอาอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตนในที่สุดก็จะมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของเวทนาทั้งสามการบทเรียนนั้นเป็นการเรียนจากเวทนาในตอนต้นในขณะที่ปรากฏตัวในที่นั้นในโอกาสนั้นแต่สายการเรียนรู้เวทนาที่ปรากฏนั้นก็เชื่อมเข้าหาอดีตที่จริงอดีตก็อยู่ในความทรงจำอยู่แล้วโครงสร้างของเวทนาก็ดีผลของเวทนาก็ดีลักษณะของเวทนาก็ดีเป็นสิ่งที่บุคคลเก็บไว้ในใจด้วยความทรงจำแล้วการวิเคราะห์วินิจฉัยเทียบเคียงก็ไม่ใช่เป็นการยากเย็นอะไรแต่เวทนาในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏแม้แต่เหตุปัจจัยบุคคลจะเข้าใจเวทนาในอนาคตได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจเวทนาในปัจจุบันโดยอาศัยบทเรียนจากเวทนาในอดีตก็จะปล่อยวางได้แม้เวทนาในอนาคตและซึ่งการพินิจพิจารณาโดยไตรยะนี้จะเป็นพิจารณาในจุดใดก็ตามบุคคลได้กำหนดได้เพ่งพินิจได้พิจารณาลึกลงไปเท่าไหร่ ก็จะคลายความสงสัยในจุดนั้นๆได้พิจารณาในลำดับแรกก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพิจารณาในลำดับที่สองก็จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมาจากไหนพิจารณาลำดับที่สามก็จะรู้ถึงความเป็นคุณเป็นโทษของสิ่งนั้นและซึ่งความเป็นคุณเป็นโทษของสิ่งนั้นๆก็มีได้หลายชั้นชั้นแรกนั้นคือเป็นคุณเป็นโทษโดยสภาพของมันเป็นคุณเป็นโทษอยู่แล้วแต่ประชั้นต่อมาถ้าหากว่าบุคคลมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็สามารถลดในความเป็นโทษลงไปแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้และในชั้นที่สามนั้นบุคคลสามารถใช้ทั้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลผู้นั้นว่าสามารถจะหยิบฉวยเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก่อนนี้จะพบว่าบุคคลผู้ฉลาดบางคนนั้นสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราเรียกวัสดุเหลือใช้มาปรับใช้มากระทำโดยนัยยะอื่นเพื่อประโยชน์ในระดับอื่นจนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเหลือใช้พอปรับใช้เปลี่ยนใช้ไปได้ตามสมควรแก่สถานะของสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือผู้ฉลาดในประโยชน์และแม้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นำสิ่งแม้ที่ไม่เป็นประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งถ้าหากว่านำคุณสมบัติเหล่านี้เข้าไปซึ่งพิจารณาสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้วบุคคลก็จะหยิบฉวยเอาประโยชน์จากธรรมะได้ทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างคือทั้งส่วนที่ไม่ดีด้วยตัวของมันเองส่วนที่กลางๆแล้วก็ส่วนที่ดีๆแม้ในส่วนที่ไม่ดีนั้นก็อาจจะลดความไม่ดีลงไปก็ตักตวงผลประโยชน์ได้ระดับหนึ่งจนถึงกับใช้ประโยชน์จากสิ่งไม่ดีนั่นเองแต่เป็นการมองในอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเพราะความเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาอยู่มากหลักของโยนิโสมนสิการที่บุคคลจะต้องใช้ไปในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เรื่องราวบุคคลเหตุการณ์สภาพของจิตความคิดในแต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเน้นไว้ที่โยนิโสมนสิการทำไมจึงเน้นโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายมีเหตุมีผลมีระบบของความคิดเกิดจะคิดเรื่องอะไรก็อาศัยโครงสร้างองค์ประกอบความคิดในเรื่องเหล่านั้นเช่นคิดเรื่องธรรมะในทางศาสนาก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทางธรรมะองค์ประกอบทางศาสนาข้อมูลในด้านต่างๆก็ต้องอิงอาศัยพระรัตนตรัยไม่ใช่เอาวิทยาการต่างๆที่ตนศึกษาเราเรียนมามาวิเคราะห์ตรวจสอบพิสูจน์เรื่องของธรรมะทำนองเดียวกับบุคคลต้องการจะดูเชื้อไวรัสต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศน์ฉะนั้นถ้าหากว่าโยนิโสมนสิการที่ใช้ไปโดยปลายวิธีที่แยบคายบุคคลก็สามารถขจัดตัวอย่างน้อยก็บรรเทาความเครือบแคลงสงสัยต่างๆลงไปได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิจิกิจฉานั้นเป็นกิเลสประเภทนิวรณ์จะเป็นอาการอย่างหนึ่งของอาการอย่างหนึ่งของอภิชฌาปรากฏรูปออกมาเป็นนิวรณ์อภิชฌาจึงเป็นต้นข้าวของความเครือบแคลงสงสัยประเภทของอภิชฌาที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นสรุปรวมเป็นความไม่รู้ในเรื่อง8ประการด้วยกันคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้เพราะปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ไม่รู้การที่เป็นอดีตไม่รู้การที่เป็นอนาคตไม่รู้ทั้งการที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิจจการหรือปฏิจจสมุปบาทอันเป็นกฎของเหตุผลตามสูตรบางครั้งบางคราวทรงใช้คำว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับโดยมองเห็นสิ่งทั้งหลายมีการไหลหนุนเนื่องกันมาเป็นกระบวนการความมีของสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเพราะอาศัยความมีของสิ่งอื่นที่สืบต่อกันไปคล้ายๆกับความมีฝน ก็ต้องอาศัยเมฆความมีเมฆก็ต้องอาศัยไอ้น้ำความมีไอ้น้ำก็ต้องอาศัยแม่น้ำความมีแม่น้ำก็ต้องอาศัยฝนความมีฝนก็ต้องอาศัยเมฆมันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้นั่นเป็นลักษณะของวงจรของสิ่งทั้งหลายชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นบางอย่างจึงบางคราวจึงทรงใช้คำว่าปัจจัยการคือการที่หนุนเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยหมายความว่าถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้มีแล้วทุกอื่นก็ต้องมีตามไปด้วยแต่ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดคือไม่มีตามไปตามปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่บุคคลจะเจาะได้ลึกจริงๆก็ต้องอาศัยการตรัสรู้ดังนั้นตราบใดที่ปัญญาของบุคคลยังไม่อยู่ในจุดที่ใช้งานได้ซึ่งทรงใช้คำว่าเนปกะคือปัญญารักษาตนได้อาการของโมหะซึ่งตรงกันข้ามกับปัญญาก็จะครอบงำใจของบุคคลอยู่ได้เสมอไปมันจะครอบงำได้นานได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆทั้งที่เป็นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นและองค์ประกอบจากภายนอกองค์ประกอบที่เป็นภายในนั้นก็คือพื้นฐานทางปัญญาและโมหะว่ามีปัญญามากหรือมีโมหะมากถ้ามีปัญญามากก็จะเดียวกับอะไรทำนองเดียวกับน้ำซึ่งอาจจะสกปรกแต่ถ้ากรองกันก่อนน้ำที่ลงเข้าไปในภาชนะใหม่ก็จะกลายเป็นน้ำที่สะอาดขึ้นแต่พอดีไปเจอสารที่ขจัดความสกปรกซึ่งมีอยู่ในภายในก็จะขจัดไอ้สิ่งซึ่งยังมีความสกปรกอยู่นั้นให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะคุณภาพภายในใจของบุคคลจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ในขณะเดียวกันปัจจัยจากภายนอกก็เป็นตัวแปรที่ออกจะสำคัญเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าปัญญาท่านอยู่ในระดับสามัญชนทั่วไปแม้ปัญญาจะมากยังไงก็ตามถ้าเป็นระดับสามัญชนแต่ก็ไปเจอกับสิ่งที่บุคคลจะเป็นจะต้องเข้าถึงด้วยญาณปัญญาที่จะต้องผ่านการพินิจพิจารณาผ่านการประพฤติปฏิบัติผ่านความสงบมาจนรู้ธรรมปัญญาระดับโลกิยะก็ยังไม่ถึงเหมือนกันเพิ่มความเคลือบแคลงสงสัยในจุดที่ก็มีได้ความเคลือบแคลงสงสัยจึงเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทั้งหลายได้ทั่วๆไปจนถึงเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแต่ข้อนี้จะพบว่าแม้เป็นอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วไม่ได้หมายความว่าท่านจะขจัดกิเลสได้หมดสิ้นกิเลสประเภทโมหะได้หมดสิ้นโมหะที่ละเมียดละไมลงไปก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของท่านตอนนั้นหลักของวิจิกิจฉาจึงมักปรากฏตัวออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นชัดโดยเฉพาะพุทธบริษัทที่ปฏิญาณตนยอมรับนับถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกถ้าว่ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบใจตนเองก็จะพบความจริงว่าศรัทธาที่เราแสดงออกมาต่อพระรัตนตรัยนั้นบางครั้งบางคราวก็มีลักษณะที่ออกจะง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรเท่าที่ควรได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าบางเรื่องก็เชื่อศรัทธาก็มั่นคงไม่หวั่นไปแต่บางเรื่องก็เกิดความสับสนในด้านความคิดมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าความสงสัยก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าอาจจะเกิดที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าอาจจะเกิดที่พระคุณของพระพุทธเจ้าอาจที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเหตุการณ์ในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ละอย่างจะเป็นความสงสัยในจุดใดก็ตามต้นแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการทำจิตใจของตนให้สะอาดโดยมีความสว่างด้วยปัญญาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจตำนองบุคคลที่ยังมีร่างกายสกปรกก็ไม่พร้อมที่จะไปตกแต่งประดับประดาเครื่องประดับอันมีค่าฉะนั้นบางอย่างใจอาจจะยอมจำนนต่อพระพุทธเจ้าอาจจะยอมจำนนด้วยความกลัวหรือความไม่สามารถที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้แต่เนื่องจากจิตใจยังมีความกระด้างอยู่อาจจะวิ่งมาที่พระธรรมหรืออาจจะยอมจำนนในคุณของพระธรรมพระสติปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัยก็อาจจะวิ่งมาเกาะพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่เป็นพระญาติเจ้าถึงท่านปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรอาจจะไม่มีปัญหาในท่านเท่านั้นแต่จากการมองคนในปัจจุบันคือผู้ที่ปวดปางในปัจจุบันเราจะอาศัยใครคนใดคนหนึ่งเป็นสมมติฐานในการหาความเข้าใจในพระสงฆ์เราอื่นท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นตัวแปรที่ออกมาทางด้านบวกก็ได้ด้านลบก็ได้หมายความว่าถ้าท่านรูปนั้นประพฤติปฏิบัติดีถูกต้องโดยหลักธรรมะก็จะเป็นการเพิ่มพูนความศรัทธาเริ่มสายให้เกิดขึ้นในคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะสังฆรัตนะสูงขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะมีความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยน้อยลงแต่ถ้าหากว่าไปเจอกับพระปุถุชนที่มีปัญหาในด้านความประพฤติปฏิบัติแม้พระพุทธเจ้าเองก็จะถูกมองด้วยความเครือบแคลงสงสัยว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้มีอยู่จริงหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่มีแล้วคืออาจจะไม่มีแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีเป็นต้นวันนี้จะพบว่าบางครั้งบางคราวคำถามก็เกิดขึ้นภายในใจของเราว่าพระญาติบุคคลในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือไม่หรืออาจจะไปเชื่อว่าพระญาติบุคคลระดับหนึ่งมีแล้วก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าพระสกิทาคามีอยู่หรือไม่พระอนาคามีอยู่หรือไม่พระอรหันต์มีอยู่หรือไม่แล้วถ้าไปได้ยินได้ฟังในลักษณะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากศาสนาได้ผ่านการเวลามานานแล้วพระอริยบุคคลไม่มีเป็นต้นก็เกิดสงสัยเครือบแคลงขึ้นมาแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการโดยเหตุโดยผลโดยเทียบเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะที่ทรงแสดงไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นใจความโดยสรุปที่ทรงแสดงแก่ท่านสุภัททะว่าตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่คือยังมีสัมมาทิฏฐิวัญญาเน้นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบลิ้นจิตชอบความพยายามทางที่ชอบตาระลึกชอบตั้งใจบันชอบทั้ง8ประการนี้ยังมีอยู่การศึกษาในอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่การปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่ทราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากสมณะที่1 2 3 4คือจะไม่ว่างจากพระญาติบุคคลทั้ง4ชั้นดังนั้นในชั้นของพระพุทธวจนะจริงๆจึงไม่ได้บอกเอาไว้ว่าพระอรหันต์จะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีพระอนาคามีจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีพระสกิทาคามีจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีพระอรหันต์จะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นที่การปฏิบัติคำพูดในลักษณะนั้นเป็นคำพูดในตอนหลังคือพูดกันไปมากก็มานั่งคิดนั่งเขียนกันที่หลังการนั่นเองความคิดที่เขียนหลังพุทธปรินิพพานมาตั้ง1,000ปีเพราะในกรณีนี้ถ้าบุคคลมีโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยปานแยบคายโดยเทียบเคียงเห็นว่าท่านแต่ก่อนนั้นท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรนักหนาท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญนั่นเองแต่บางคนพื้นฐานทางความรู้ทางสังคมทางสกุลทางฐานะอาชีพเป็นต้นก็ต่ำกว่าคนในปัจจุบันแต่ก็ได้ใช้ความเพียรพยายามศึกษาพระพุทธปฏิบัติไปจนได้รับผลในทางพระพุทธศาสนาได้ก็ทำไมเราซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากกว่าจึงจะทำอย่างที่ท่านทำไม่ได้จึงจะบรรลุอย่างที่ท่านบรรลุไม่ได้จึงจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นไม่ได้และในที่สุดถ้าคิดได้เช่นนี้ความมั่นคงความหนักแน่นภายในใจก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเพิ่มปริมาณของความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงในใจสิกขาให้สูงขึ้นนี่ก็เป็นหลักของโดนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยระบบเงื่อนไขในสิ่งเหล่านั้นแม้ในเรื่องการเป็นอดีตตาก็บุคคลมองในแนวของเหตุปัจจัยหรือมองในแนวของวงจรหรือเรียกว่าวัฏจักรของสิ่งนั้นๆและการตั้งปัญหาสอบถามคนเราเกิดมาหรือไม่หรือไม่เคยเกิดมาถ้าเกิดมาเคยเกิดเป็นอะไรแล้วก็มีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรจากชาตินั้นเกิดเป็นอะไรเป็นต้น แต่ถ้าเรามองกลับมาที่วงจรของธรรมชาติอย่างที่ว่ามาในตอนต้นฝนมาจากเมฆเมฆก็มาจากละอองน้ำละอองน้ำก็มาจากแม่น้ำลำคลองต่างๆแม่น้ำลำคลองก็มาจากฝนก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เราจะไปมองเบื้องต้นว่าเริ่มจากตรงไหนเราก็พูดกันยากตอนแรกแต่ใครจะพูดคล้ายๆกับไก่กับไข่ใครจะพูดว่าเกิดก่อนเกิดหลังก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยตราบใดที่เหตุปัจจัยในสิ่งนั้นๆยังมีอยู่ความมีความเป็นในสิ่งนั้นๆก็คงจะมีอยู่ร่ำไปแต่เป็นการมีอยู่ในลักษณะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งก็ขึ้นสู่วงจรใหม่แล้วก็เดินวนครบวงจรก็มานับหนึ่งกันใหม่อีกทีนึงก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ทำนองฝนตกโดยนิยติกาแล้วความเปลี่ยนแปลงสงสัยในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นยินในกฎของปัจจัยการซึ่งเป็นกฎที่ครอบโลกหมายความว่าสรรพสิ่งในโลกนี้แม้แต่ตัวโลกเองก็อยู่ในวงจรที่จะเป็นวัฏฏะของตัวเองวัฏจักรของตัวเองก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เหตุปัจจัยของการหมุนวนยังมีอยู่ตราบนั้นความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นก็มีความปรากฏของสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่ตราบใดใครไปตัดวงจรออกไปเสียตอนมองเดียวก็ว่าน้ำในแม่น้ำสายหนึ่งแห้งขาดไปไอ้น้ำจากแม่น้ำสายนั้นก็ไม่มีเมฆจากแม่น้ำสายนั้นก็ไม่มีแต่ฝนก็อาจจะตกลงมาได้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของก้อนเมฆที่จะเลื่อนลอยไปตรงไหนก็ตกตรงนั้นแต่ว่าในแง่ของชีวิตแล้วถ้าตัดต้นเหตุอะไรเสียได้ตัดกิเลสเสียได้ตัดกรรมเสียได้วงจรของชีวิตก็จุดการพูดถึงชีวิตในโลกหน้าก็เลิกพูดกันแต่ถ้าเหตุปัจจัยของสังสารวัฏยังมีอยู่วัฏจักรของชีวิตก็ต้องมีอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่อาศัยเพียงแต่โยนิโสมนสิการคือการพินิจพิจารณาเท่านั้นก็จะได้หลักในการตัดสินปัญหาตัดสินเรื่องราวตัดสินอารมณ์ตัดสินสภาพจิตของตนในแต่ละขณะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรได้ตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป